Pyhä sana loimme apostel Pauluse kirjasta Kolossalaisille 3. psalmista 12 kuni 14. psalmiin. Riettuge siis, kui Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku halastusega, heldusega, alandusega, tasadusega, pika meelega, sallides üksteist ja andes üksteisele, kui kellelgi on kaebus teise peale. Nõnda nagu Kristus teile on andeks andnud, nõnda tehke ka teie. Aga kõigele sellele lisaks olgu armastus. See on täiuslik side. Aamen. Nende sõnadega avatakse meile kristlase riiete kappi uks. Ja Jumal ütleb, rõivastuge. Peab ütlema, et rõivastusküsimus on sama vana kui inimkond. Piiblis on räägitud juba esimestest lehekülgedest alates sellest, kuidas näiteks inimesed õmblesid kokku viigilehti, et katta endi alasti olekut ja siis valmistada hädapärast ihukatet. Seal räägitakse Jumala poolt kingitud nahkriietest, räägitakse Joosepi kirjust kuuest, mis oli veresse kastetud ja mida isale näidati. Räägitakse ülempreestri väga uhkest rõivastisest ja patukahetse ja kotiriidest. Räägitakse väikese Saamueli käisteta kuuest ja prohvet Eelia maha langenud prohveti mantlist. Räägitakse sellest, kuidas Jeesuse rõivaid jagati Golgata mäel ristilööjate sõdurite vahel ja räägitakse pikkadest valgetest riietest, mis on pühad õiged teod. Ja siin on meie ees siis riietus, mida Jumala sõna nimetab uueks inimeseks. Teie olete riietunud vanast inimesest lahti ja olete riietunud uude inimesse. Pöördumisel on juba aset leidnud suur muudatus. Inimene on rõivastatud lahti vanast inimesest ja riietatud siis uude inimesse. See viitab väga sügavale muudatusele. Vanad profetid juurdlesid selle probleemi kallal, kas inimene, kes on õppinud elus kurja tegema, kellel on juba see saanud harjumuseks ja kalduvuseks, iseloomu omaduseks, kas temast võib kujuneda inimene, kes hakkab uuesti head tegema? Kas etiooplane võib oma nahka muuta valgeks ja panter oma tähnilist kuube muuta? See näis olevat otse võimalik. Jumal on aga selles küsimuses inimesele tulnud appi. Ja prohvet tuli ja kuulutas korraga, et Jumal tahab ära võtta inimese põuest selle kivitüki, kinnise ja raske, ja selle asemele anda talle lihase südame, õrna ja pehme. Tähendab, see muudatus siis algab sügavalt sisemusest, algab inimese südamest. Ja selle tõttu ka rõivad, milles siin on juttu, ei ole välised, vaid sisemised. Jutt on inimese vaimu rõivastest. Tuletage meelde veel kord neid riideid, mille pärast sõdurid Golgata mäel liisku heitsid ja oma täringeid veeretasid, kellele see saab. Ja üks nendest saigi Jeesuse kuue, seda ei tõmmatud lõhki neljaks tükiks, vaid üks sõdur sai selle. Ja kui tema läks siis ära ja riietus sellesse Jeesuse kuube, siis inimesed võisid eemalt vaadata, et Naatsareti Jeesus läheb. Aga see oli ainult tema väline kuub. Inimene sisemiselt oli muutmata ja toores. Galaatia kirjas 3. peatükis on kirjutatud, nii paljud, kui teid on Kristusesse ristitud, olete teie Kristusega riietatud. Tähendab siis tegelikult uus inimene, kellesse pöördunud inimene rõivastatakse, on Kristus. Tema sees tuleb meil elada, tema sees tuleb meil käia ja käituda. Rõivastunud temasse tähendab võtta endale tema vaimne meelsus, tema iseloomu rõivastus ja käitumisel nähtavaks muutunud sisemine hoiak. See ongi siis selle uue inimese rõivastus. Piibel asetab siin kõrvuti siis vana ja uue loomuse, meie vanad ja uued riided. Et nende vahelise kontrasti kaudu ja see kontrast teeks inimese sisemise muudatuse hästi ilmekaks. Seal on siis vanad lihateod, nagu viha, ärritatavus, roppus, pilkamine, valetamine ja nii edasi. Ja selles rõivastises käisid vanasti siis Kolossa inimesed ja käisime ka meie, nagu Piibel seda ütleb. See oli enne uut sündi. Ja selle kõrval on siis meie tänane kirjakoht, mis näitab seda, missuguseks muutub inimene pärast uut sündi. Ma mõtlen sellele, kui astuks sisse uksest niisugune inimene, kes tahaks ütelda Piibli ja usklikude kohta halba. Kui kohane oleks talle näiteks lugeda ette Kolossa kirja 3. peatükk. Mis selle kohta siis oleks ütelda? Kui meie räägime sellest, et usklik inimene siis on muutunud südamliku halastusega inimeseks, heldeks, alandlikuks, tasaseks, pikameelega inimeseks. Need inimesed sallivad üksteist, annavad andeks üksteisele ja armastavad, mis siis oleks ütelda, kui kõik inimesed maailmas oleks niisugused. Ja seda õpetab Piibel. See on ainus lahendus perekondlikudes ja rahvusvahelistes probleemides. Uues testamendis kasutatakse korduvalt pilt ümber rõivastamisest seoses inimese sisemise uuendumise ja muutumisega. Rooma kirja 13:12. Öö on möödumas, aga päev on lähedal, siis heitkem enestest ära pimeduse teod ja rõivastugem valguse relvadega. Efesuse kirja 4:22-24. Teil tuleb enestest ära heita endise elupoolest vana inimene, kes ennast hävitab jälgides petlike himusid ja saada uueks oma meele vaimus ning riietuda uude inimesse, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Efeesuse 6:11. Rõivastuge Jumala sõjavarustusega. 1. Tessaloonika 5:8. Aga meie, kes meie päeva lapsed oleme, olgem rõivastatud usu ja armastuse raudriidega. 1. Peetruse 5:5. Riietuge kõik üksteise vastu alandlikkusega. Ja lisaks meie tänane kirjakoht, kus seda mõtet erilisel viisil siis on käsitanud. Tuleme siis selle juurde. Riietuge siis südamliku halastusega. Uue inimese tunnuseks on siis südamlik halastus. See tähendab õrna südamlikkus või südameõrnus, kaastundlikkus. Siin on mõeldud kaastundlikkust, mis tuleb halastavast südamest. Selles väljenduses on mõeldud inimese tugevaid tundeid. Eriti nüüd just seda kaastunde vormi. Joosepi kohta näiteks on kirjutatud, et kui ta kohtus oma vendadega, kes tulid Egiptusesse vilja ostma, ja kui ta nägi nende hulgas siis oma kallist väikest venda Benjamini. Ja siis Joosep korraga jäi vait ja otsis kohta, kuhu minna nutma. Ta varjas seda oma südame liigutust. Aga see purskus pisaratega välja ja ta paiskas siis oma vendadele korraga kätte selle tõe, mina olen Joosep. Missugune südamlikkus, missugune armastus, peitus selle mehe põues. Ja me peame täna tuletama seda, et kurbus meie kaas inimeste pärast, eriti nende pärast, kes on halvemas olukorras, kui meie peab äratama meie südames kaastundeid ja virgutama meid midagi tegema nende kasuks. Jeesuse kohta on öeldud, kui tema rahvast nägi, kes olid laiali pillatud kui lambad ja kellel ei olnud karjast, siis tema meel sai haledaks. Ta võttis midagi ette. Ta läks palves, see oli palves kogu öö inimeste pärast. Järgmisel päeval ta valis välja 12 meest ja püüdis midagi ette võtta nende inimeste kasuks, kellel oli karjast. Tal oli hale ja süda nende pärast. Mõelgem apostel Paulusele, kes kirjutab, et missugune suur kurbus ja lõppemata valu on ta südames tema vendade poolest, vendade pärast, kes elavad ilma Jumalata. Ja ta ise soovis saada Kristusest lahku ja ära neetavaks oma vendade pärast, kes olid ta sugulased liha poolest. Missugune suur valu ja lõpmatu kurbus. Õige ja kaastunne ei pea mitte üksnes avalduma meie näos ja meie kaastundlikudes sõnades. Meie hääletoonis, vaid see peab virgutama meid ka tegudele. Siis ehitage endid selle, kui Jumala armastatud ja pühad südamliku halastusega. Jumal kohtles meid kõigepealt halastusega, kui me leidsime temaga kontakti. Patuse esimene abi, mille ta sai siis, kui ta tuli Jumala juurde oma patukoormaga, õnnetuna ja puruks pekstud, oli halastus. Prohvet Hesekeli kirjas on tähendamissõna väikesest lapsest, sündinud lapsest, keda oli visatud tänava porisse, keda oli ära heidetud ja Jumal ütleb, ja ma leidsin sinu. Kuidas Jumal siis jäi seisma, korjas ta üles seda viletsusega, kuidas ta pesi ta puhtaks, kuidas ta ostis tal ilusaid riideid ja muretses ilusaid riideid, kuidas ta kasvatas teda ja ütled, ma halastasin sulle. Me kõik oleme selle läbi elanud. Jumal on tervetele rahvastele vaadanud erilise halastusega ja see on ka meie usklikuks saamise lugu. Meie puutusime kokku halastusega. Jeesus on rääkinud halastava meelega Samaaria mehest, kes läks oma teed ja korraga ta silmas inimest, kes oli vereloigus maas, kuidagi liigutas ja oigas. Preester oli läinud mööda ja leevit oli läinud mööda, aga Samaaria mees astus ligi ja vaatas. Ja kui ta vaatas, siis läks tema süda haledaks. Ta ei nutnud ainult selle õnnetu mehe kõrval, vaid ta ka võttis midagi ette. Ta valas ta haavadesse õli ja viina, ta sidus ta haavad kinni, aitas ta oma loomaselga, viis ta öömajale ja ütles selle öömaja peremehele kanna hoolt tema eest. Ja mis sa iial peaksid kulutama, seda ma maksan sulle, kui ma tulen tagasi. Jeesus on niisugune halastaja Samaaria mees. Aga seal samasta ütleb ka meile, mine ja tee sinna nõnda samuti. Rõivastusele halasta ja Samaaria mehe meelega. Meie vajame seda meelsust. Maailmas on palju neid inimesi, kes on sisemiselt puruks pekstud, lõhestatud ja kannavad enda saavu. On vaja neid inimesi, kes suudaksid midagi teha nende kasuks. Jeesus ise halastas meie peale. See oli halastuse printsiip, mis teda tõi taeva aujärjelt alla. Laps väeti tuli kannatuse tulle, et ükski patus hukkuma ei peaks. Ta tuli otsima ühte ära kadunud lammast, kes oli välja pandud ohtudele. Ta tuli otsima ja õndsaks tegema seda, mis on ära kadunud. See on meie Jeesus. Ja See, kes on võtnud vastu Jumala halastuse, see peab ise samuti osutama halastust. Jeesus on rääkinud tähendamissõna võlgnikust, kes oma võlausaldajal oli võlgu 10,000 talenti. See oli terve riigi eelarve. Ja kui ta ei jõudnud maksta, siis ta palus, et temaga kannatataks ja sellel võlausaldajal oli ta pärast ale meil ja ta kinkis talle selle võla. Tähendamissõnas on siis edasi jutustatud, kuidas pisut aega pärast seda kohtus see mees, kes oli saanud kingituseks suure võlasumma ühte meest, kes temale omakorda oli võlglane. Ja piibel jutustab sellest, kuidas ta kägistas teda, nõudes sisse oma 100 teenari raha. Jumala põhiomadus on halastus. Vanas testamendis juba öeldi, halastaja ja armuline on Jehova pika meelega ja rikas eldusest. Ja Jumala omadused peavad olema ka Jumalas sündinute omadused. Rõivastu sellesse. See on ilus omadus. Kui inimesel on südamlikkus, kui ta on halastaja, peab ütlema seda, et mitte ainult halastusega kõik ei piirdu, vaid siin mõeldakse veel enamat. Apostel ütleb, et riietuge siis, kui Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku halastusega ja heldusega. See sõna heldus võiks sama hästi tähendada ka lahkust. Meie peame endas kantma niisugust kaastundlikkust, mille sisemiseks tõukevedruks on lahkus. Lahkus kujutab niisugust meeleolu, mida peaksime omama teiste inimeste suhtes. Nende suhtes, kellega meie puutume kokku igapäevase hallielu keskel. Lahkust osutada külalisele, kes tuleb meid üle mitme aasta vaatama, ja kui sa avad ukse ja korraga näed, et see kallis külaline ukse taga, siis sinu nägu läheb korraga lahkeks ja rõõmsaks. Sa võtad teda vastu ja räägid temaga lahkesti, aga osutada lahkust neile, kellega me iga päev kokku puutume. Meie omaksed, sinu mees või sinu naine, sinu vana ema, kelle tervis on vilets, osutada temale lahkust, see on hoopis juba tõsisem ja raskem asi. Aga Jumal tahab seda, et meie oleksime rõivastatud lihtsalt lahkusesse. See oleks meie üks uue inimese omadusi. Lahke sõna pole kallis. Ja Jumal tahab seda, et meie võiksime kanda endas seda püha osa. Isegi väikesed lapsed, nagu lugesin ühest ajalehest, väike poiss palus, et tema tooks talle tassi teed, aga tooks selle naeratusega koos. Et tema naerataks, kui ta annab tassi teed. Enne oli vahekord rikki läinud ja ema muutus väga tõsiseks. Inimesed otsivad lahkust, loomad ka otsivad seda. Ja andku Jumal, et meil seda võiks olla. Olen vist jutustanud siin sellest, kuidas üks vend külastas vanade kodu. Ja kui ta sealt lahkus, siis üks vana inimene jooksis, kaotas sussid jalast ära, kui ta jooksis sellele vennale järele. Ja ütles, ma tahtsin teid tänada. Ja see vend pöördus siis ümber ja küsis, mille pärast. Ja see vana inimene ütles, tee lahke näo pärast. Muidugi need, kes on käinud vanade kodus ja seal on palju inimesi, nad on omamoodi rõhutud ja kurvad, lahkeid nägusid seal on vähe. Aga keegi viis sinna lahke näo ja see mõjus, see soendas üles ühe vana inimese. Kristlase juures peaks olema nüüd niisugune meelsus, mis on armastusväärne, viisakas, vastutulelik oma kõnes ja teos. Piibel ütleb ka Jumala sulase kohta, et ta peab olema lahke. See on üks vaimu omadusi. Ja seda suudame vaid siis, kui meie oleme rõivastunud Kristusesse. Tema oli lahke kõikide vastu. Kui siin elus tuleb kohata labasust, nurinat, teiste maha tegemist ja pahurust, siis on meil võimalus kuri ära võita heaga. Sina võid ka minna kaasa, kui teised nurisevad, hakata ka nendega kaasa rääkima. Räägitakse mõnda inimest taga ja sina viskad ka oma puud sinna tulle. Aga Jumal tahab seda, et sa kurja võidaksid ära heaga. On elektriseadmestiku hulgas üks niisugune seade, mida nimetatakse pinge lahtistajaks. Neid pannakse siis seal elektripostid otsa ja mõte on selles, et näiteks kui välk tabab seda elektriliini, siis see ei paiska segamini kõike jõujaama ja igasuguseid seadmeid, vaid seal on vastav seade, mis selle pinge lahtistab. Ja nõnda meile Jumale inimestel on antud see võimalus niisugused pinged lahtistada, nende käest võim ära võtta. Ja teine ütles halva sõna, aga sina võtad selle sõnada suust ära. Ja jutt lõpebki ära sellega, kui sina lahkuse ja armastusega oled nüüd varustatud. Pean ütlema seda, et kõva, külm ja osavõtmatu süda on tunnuseks ära langenud või uuendamata inimesele. Uuendatud inimese tunnuseks on siis halastus ja lahkus. Need kuuluvad meie ellu. Need on selle tunnused. Ja kui me kasutaksime ka seda sõna, mida siin meie piiblis otseselt on antud heldus, siis peab ütlema seda, et see on samuti väga väärtuslik iseloomuomadus. See kuulub samuti jumalikusse rikkusesse. Ta on halasta pika meelega ja helde. Need inimesed, kes enne vihastusid ja ärritusid, need on korraga muutunud südamlikuks ja heaks. Need, kes enne rääkisid rõvedusi ja inetusi, need, kes pilkasid ja valetasid, need korraga on muutunud viisakateks inimesteks. Need, kes enne olid ahned, nagu siin eelmistes salmides on räägitud, on korraga muudetud heldeteks inimesteks. Niisugune muudatus on aset leidnud. Apostel rääkis sellest, et oli toimunud niisugune muudatus. Kogudus ise oli otse nagu elav eksperiment sellest. Nad olid elavad tunnistajad. Ja kallid sõbrad, teie samuti ja mina tahaksin teiega koos olla üks neid, kelle elu on elav tõend sellest suurest muudatusest, mida me oleme koos Kristusega läbi elanud. Kas inimene on oma kasudel väljas? Kas ta otsib seda, mida tema võiks haarata? Või on ta sellel väljas, et pidada silmas seda, mis on tulus teisele? See on suure ja erineva tähendusega. Kas ta laulab kümne küüne laule, nii nagu üks meie luuletajaid on terve raamatu sellest kirjutanud, või on ta üks nendest, nagu piiber ütleb, ta teeb oma käe heldusega lahti viletsele ja vaesele. Jumal tahab meie juures näha seda helduse omadust. Üks kauaegne koguduse vanem jutustas, et tama eluaja jooksul oli kuulnud paljusid palveid, mille pärast usklikud palusid. Oli palju palve soove, mida kirjalikult ja suuliselt üteldi, aga ta ütles, ma pole iialgi kuulnud, et keegi oleks lasknud paluda, sellepärast, et tal on heldusest puudu. Nähtavasti seda on kõikidel külluslikult. Ja inimesed paluvad tarkust ja tugevust ja vaimuvägevust, aga keegi julge paluda nähtavasti õieti helduse pärast. Võib-olla ka selle tõttu, et nagu rahva tarkus ütleb, kuidas kitsi kannab kuldseid kingi, aga heldel pole helmeidki kaelas. Meie ei peaks imetlusega ainult leppima, kui me ütleme, oh, kui helde on meie Jeesus, vaid need omadused peavad saama ka meie vaimu omaduseks. Kas see on nakatanud meid? Kui sa oled usklikuks saanud, uueks inimeseks saanud ja võib-olla enne sa olid ka üks neid, kes sa vaatasid, kuidas saada ja kuidas koguda, aga kui sa said uueks, siis tekis sinu südamesse see, mis sakkeuse südamesse tuli. Oma poole varandust annan vaestele. Jumal on rikas heldusest ja see on ilmekaid ja ilusamaid omadusi uskliku juures. See teeb meie usuru viljakaks. Need, kes rohkesti külvavad, need ka rohkesti lõikavad. On inimesi, kes on teatud külje pealt väga õrnad ja keda sellest küljest võidakse saada kätte. Miks Jeesus ütles, tehke endale sõpru ülekohtusest mammonast? Ja tahaksin ka seda ütelda, et heldusega meil on võimalik teha teisi rõõmsaks, aga helded inimesed on ise ka alati rõõmsad. Heldus on püha vaimu töö tulemus inimsüdames. Siis edasi ütleb apostel nii, et uue inimese tunnuseks on siis alandus, tasadus ja pikmeel. Uue inimese tunnuseks on siis kõigepealt õige alandus. Piibel ütleb, et usklik inimene ei pea ennast mitte üle hindama, ega liiatatud ka ennast alahindama. Meil tuleb juhinduda sellest reeglist, mida Piibel ütleb, et iga üks arvaku alanduse läbi üksteist ülemaks kui ise ennast. See on, mida pühakiri meile kätte näitab. Ja mida enam meie issanda lähedusesse tuleme, temale vaatame, seda rohkem meile meenub meie endi väärtusetus. Me meenuvad meie nõtrused ja patt. Seda vaiksemaks ja tagasihoidlikumaks muutub meie samm, mida enam meie tuleme temale lähemale. Nii nagu need oksad, mis aias on kõige enam koormatud viljaga, vajuvad kõige madalamale, nii on ka tõeliste pühade inimestega Jumala koguduses. Nad ei tõuse oma pühadusega nüüd esile, vaid nad vajuvad maha. Ja see on, mis neid Jumala silmis teeb suureks. Peab ütlema seda, et alandlik inimene on, tema alandlikul inimesel on kõige kergem muutuda osavõtlikuks ja kaastundlikuks. Kogu oma usuelu praktilistes ilmingutes liigub ka õiges suunas imelikult. Olen pannud tähele mõnda inimest. Tal võivad olla vähesed teadmised usuelus. Ja kui nõder ja vilets taga ei oleks, aga kui ta alanduse rada käib, siis ta ei eksi ära. Piibel ütleb, et meeletugi ei eksi ära. On midagi, mis hoiab inimese õiges suunas ja see, kui tal on siis õige alandus. Uhke inimene on täis ise ennast. Ta on nii täis, et temasse ei mahu teise inimese häda ega valu. See valu lävi, nagu räägitakse, on nii kõrge, et sinna ei pääse sisse niisugused asjad. Uhke inimene on alati rahulolematu. Olgu see tema oma perekonnas, olgu see seltskonnas, kus ta liigub ja kui neid peaks ka koguduses olema, siis nad ka seal on rahulolematud ja õnnetud. Uhkus eraldab inimesed, viib neid üksteisest kaugele, nii nagu see õnnetu lugu juhtus Rehobeamiga, targa Saalamoni pojaga. Alandus liidab ja ühendab inimesi. Tahaksin ka ütleda seda, et alandus annab inimesele õige julguse elus. Need inimesed, kes alandlikud on Jumala suhtes, kes Jumalat kummardavad, need ei tarvitse inimeste meelituste ja ähvarduste ees kummardada. Nad võivad seal jääda sirgelt seisma. Alandlik inimene on sisemiselt tugev. Ta suudab taluda ja vastu pidada põlgusele, teiste üleolekule ja ülekohtule, mis talle teiste inimeste poolt peaks saama osaks. Rõivastugema alandusesse, kallid kaaskummardajad, see teeb meie usuelu rikkaks. Seal alanduse orus on rikkused, mida need, kes seda orgu väldivad, kunagi ei avasta. Siis räägitakse tasadusest. Tasadus on üks neid voorusi, mis näitab seda, missugune peaks olema meie käitumine teiste poolt osaks saanud kohtlemisel meile. Ja alati meid ei kanta kätel, alati meile ei öelda mitte meelitussõnu, aga ometigi ootavad kõik seda, et usklikude poolt tuleb vastata kõigele sellele tasadusega. See on imelik, et maailm umbes teab seda, missugune usklik inimene peab olema. Ja kust need teadmised inimeste südames on tekkinud, missugune mälestus, kas see kauge looja kuju mälestus inimsüdames ütleb seda inimesele, milline peaks olema usklik inimene. Ja tasadus on üks neid omadusi, mida meilt nõutakse. Tasadus, see on rahutuvi meie südames. See on peegel sile meri meie otse esisel. See on suure meelsus meie käitumises, see on pehmus meie hääletoonis ja sõnades see on vastand tormakusele ja karmusele. Kohtumõistjate raamatus on Gideoni kohta antud üks väike huvitav märkus. Nimelt pärast seda õnnestunud lahingut, kui Gideon oma 300 mehega, kelle relvadeks olid siis põlevad tõrvikud ja pasunad, ja kui siis vaenlaste vägev leer oli pakku aetud, siis juhtus nii, et korraga Efraimi mägiselt maalt tulid mehed Gideoni juurde ja tegid talle etteheiteid selles, et ta ei võtnud neid kaasa sõjakäigule. Ja Gideoni vastuses sai siis avalikuks selle mehe sisemine suurus. Ta ütles nii, mida ma siis teiega võrreldes olen teinud? Eks ole Efraimi järelnoppimine hoopis rikkalikum kui meie abieeserlaste viinamarja lõikus. Teie kätte andis Jumal Midiani vürstid Oorebi ja Seebi, aga mida mina olen teiega võrreldes suutnud teha? Ja see oli nii targalt ja rahustavalt öeldud, et riid jäi sinna paika. Ta hindas kõrgelt seda osa, mida teised tegid, ja ütles, mida mina võrreldes teiega olen teinud. Siin on selle mehe tasadus ja seda Jumal hindab. Mõelgem Jeesusele, kelle kohta on öeldud profeti Jeesaja poolt, et see oli see sulane, kelle häält ei olnud kuulda tänavatel. Rõhutud piliroogu ei murdnud ta katki, kustuvad tahti, või tähendab, suitsevad tahti kustutanud ära. Ja see oli see sulane, see sama, kes ütles, õppige minust. Mina olen tasane ja südamelt alandlik, siis te leiate hingamise enneste hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Moosese kohta vanas testamentis Jumal samuti ütles, et ta oli kõige tasasem mees kogu rahva hulgas. Siis meie veel nimetame ka seda tuue loomuse üheks oluliseks tunnuseks on pikameelsus. Pika meelelisus kujutab endast jätkuvat tasadust. Siin see teatud momendi nähtus pidevalt kordub ja jätkub. Selle vastand on viha meel, jonn, vim, tasu iha, sala viha, kandmine oma südames. Pikk meel, see on jõud meelehärmi vastu, häbematuse ja jultumuse vastu ja igasuguse rumaluse vastu. Tasadust võivad inimesed meie ümbruses meilt nõuda nii nagu meie käitumise maneeri, kuid pikka meelt meie vajame nende käitumise vastu. Pika meelelusus ei tähenda mitte ainult kannatlikuks jäämist, vaid see sõna sisaldab ka rõõmsat aktiivsust ja valvelolekut. Usklikul võib olla hea meel tagakiusudes, kannatustes, ebameeldivustes, nagu apostel seda ütleb, ja ta ootab pika meelega. Ta ootab nii, nagu Jaakobus ütleb, nagu maamees, kes saab selle varase ja hilise vihma. Vihm võib petta, aga see, mida Jumal on lubanud, see ei petta. Usklik võib vaadata kaugemale. Ja ta näeb seda inimest, kes talle praegu ütleb halvu sõnu, näeb teda juba uues valguses, näeb teda sellel momentil, kus Jumal ta kätte saab. Ja selles mõttes meil on tarvis olla pikameelelised, üksteise suhtes ja inimeste suhtes, kellega me puutume kokku. Kui teine ütles sulle halvasti, päeval on 12 tundi, inimene täna mõtleb nii, aga õhtul mõtleb teisiti. Ja kõik võib muutuda. Meie osa on palvetada ja paluda Jumala õnnistust neile, kes meile liiga teevad. Just nimelt õnnistust, mitte minna kaebama Jumala kohtusse, et missugust kurja ta mulle tegi, vaid paluda, et Jumal temale teiks head. Ja selles suhtes meie tohime vaadata siis niisuguse rõõmsa pikameelega tulevikku. Siis lõpuks veel apostel juhib tähelepanu sallivusele ja andeks andmisele. Sallivus ja leplikus. Kui oluline on kõik see, mis on nende sõnade taga. Need sõnad oleks praeguses õnnetusmaailmas Kiileadi parandavaks vaiguks ja palsamiks nendele haavadele, mille all kogu maailm kannatab. Sallides üksteist ei tähenda, et meie kuidagi peaksime sallima vastumeelselt koos eksisteerima teiste inimestega, nendega kannatama ja piinlema, vaid see tähendab nii nagu salliva ema armastusega vaadata inimestele, kes kasvatab oma last, nii nagu Jumal on kannatanud meie nõtrustega ja on sallinud rumalusaegu meie elus. Nõnda meie ka peaksime vaatama nendele, kes on meie ümber, et meie ei muutuks karmideks kohtumõistjateks, ei muutuks ülinõudlikudeks teiste suhtes, vaid meie suhtuksime nendesse nagu märki ootava armastusega, kui kellelt on kaebus teise peale. Tüli juures on tingimata tarvis kahte inimest vähemalt. Aga, kallid sõbrad, ma tahaksin ütleda seda, kristlane ei peaks olema mitte üks pool ja ei tohiks olla kumbki pool. Nii et kui tülid tekivad, siis tekivu need väljaspool meid. Uuel inimesele ei ole seda õigust antud tülli minna. Kui kellegil on kaebust teise peale, siis mis me osan teha? Nii nagu Kristus meil on andeks andnud, nõnda tehke ka teie. See on meie osa. Võib-olla sinu elus on olnud momente, kus tuli teha tegemist andeks andmisega. Võib-olla tuleb veel neid momente. Võib-olla sa ise pead olema üks nendest, kes sa andeks palud. Ära karda seda teha. See on üks viis, kuidas kõik see, mis on halb, kõrvaldatakse. Ja peame ütlema täna, kallid sõbrad, seda, et Jumala sõna pakub meile teed, mis on vägev rünnak kõigile ühiselu pahedele. Jumal tahab seda, et me oleksime rõivastatud siis sellesse uude rõivastusse. Rõivastumine on igapäevane nähtus. Mõnel päeval meil tuleb mitu ja mitu korda rõivastuda. Me peame silmas pidama ilmastiku tingimusi. Peame riietuma töö juures võib-olla kaitserõivastisega. Peame rõivastuma vastavalt sellele, missugune on seltskond, rõivastume kirikuse tulekuks ja paljuks muuks. Rõivastagen, meie oleme uued inimesed ja alati, kui meie välja läheme, siis meie peame vastavalt rõivastuma selle uue inimese rõivastusesse, et meid ootamatused ei tabaks. Üks on inimlik eetika ja teine on elu, elu mille põhjustajaks on Kristus. Kristuses elamine. Rõivastuge Kristusesse, ütleb Piibel. Ja nõnda näitab siis ennast tõeline pühitsus, mitte kummalistes vigurites ära puutu, ära maits, ära katsu käega, nagu siin Kolossa kirjas oli juttu, vaid sallides üksteist, kannatades üksteisega andeks, andes üksteisele, selles on pühitsus, selles on elu ja selles on Jumala õnnistus. Rõivastuge siis, võtke need kallid riided ja Jumal pidi kord prohveti kaudu ütlema, et riieta ennast oma ilusate riietega, Siioni tütar. Seda tahaksin kõigile ütelda vastu minnes ka kallitele jõulupühadele. Siioni tütar, rõivastu ennast ilusate riietega, sinu kuningas tuleb. Aamen.